Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere päevast kõik Kuku Raadio kuulajad ja meeldivad mõnusat lumist ja karget laupäeva jätku teile. Kell on aega nüüd kõikide lumerõõmude kõrval ka tubasteks tegevusteks, siis nüüd järgnevad tund aega kestab siin Kuku Raadio eetris meie keskkonnasaade Ilma parandaja ja katsume teile mõnusat kuulamist pakkuda. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Uuel aastal muutus Eesti kahe ühe olulisema keskkonnavaldkonna ametkonna jaoks kõik uueks, sellepärast et varem keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon olid eraldi asutused, aga nüüd 1. jaanuarist pandi leivad ühte kappi ja nad töötavad nüüd ühise asutusena ja nimega keskkonnaamet. Ning loomulikult selline suur muudatus vajab natukene läbi arutamist, et milleks seda üldse teha vaja oli ja kuidas nüüd siis on sujunud kahe ametkonna ühendamine ja ühine töö. Meil on telefonil nüüd hea meel tervitada Keskkonnaameti peadirektor Riho Kupart. Tere päevast!
Tere päevast!
No alustame võibolla natukene kaugemalt, et üleüldse miks oli vaja kahte ametkonda Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni nüüd kokku panna?
Mina liitusin Keskkonnaameti ja meeskonnaga 2019 algusest ja tegelikult 2018 keskpaigast algas juba mõlema asutuse jaoks ühendamise ettevalmistamise protsess. Ehk et kui mina tulin, siis olid juba riigireformist tulenevalt need mõtted käima lükatud. Miks seda tehti? Et tegelikult võibolla üks kõige suurem selline ideoloogiline mõte oli see, et riik võiks olla oma kodanikele lihtsamini kättesaadav. Lihtsamini mõistetav. Ja kui me vaatame keskkonnavaldkonda tervikuna, siis tegelikult oli ikkagi meie kodanikel üsna raske aru saada, et kelle poole pöörduda ja mis probleemiga. Ja võibolla sellest tulenevalt ka asutuste sees teine kord võis juhtuda niimoodi, et inimene oma murega jäigi mitme asutuse vahel nagu kuidagi pendeldama. Ja siis omakorda, mis veel võis juhtuda, et asutused sama küsimuse puhul võisid anda ka kodanikule erineva vastuse. Et põhimõtteliselt see on võibolla see üks kõige parem mõte, üks partner keskkonnaasjade ajamiseks ja samuti, et juhul kui on võimalik tõlgendada erinevalt mingit õigusakti, siis tegelikult see inimene ei jää sinna vahele, vaid asutuse sees me räägime selle selgeks.
Keskkonnaameti roll oli pigem selline, kuidas öelda, seadusandev see roll, et reeglid, mis oli siis seaduses kirjas, et siis need kuidas see täitmine käib ja keskkonnainspektsioonil oli nagu järelvalve roll. Et nüüd on siis need kaks ühte pandud ja töö jätkub samas mõttes samamoodi edasi kui ka varem, aga lihtsalt ühe katusel.
Just ja tegelikult keskkonnaamet on see, kes väljastab erinevaid lube, seab piiranguid, on kaitsealade valitsejaks ja keskkonnainspektsioon seni ka, ta ei kontrollinud ju varem ühelgi viisil keskkonnaameti tegevust, vaid tegelikult ta kontrollis ikkagi inimeste ja ettevõtete kinni pidamist õigusaktidest ja kontrollis ühtlasi nende raames ka, et kas ettevõtted peavad kinni ka keskkonnaameti poolt väljastatud näiteks keskkonnalubadest. Nii et siin oli nagu see teema, et kas keskkonnajärelvalve kuidagi kahjustub või et tegelikult nad on teine teisele järgnevad protsessid olnud ka seni, lihtsalt nüüd ta on loogiliselt ühe asutuse sees korraldatav tervikprotsess.
Kuhu õigupärast füüsiliselt kokku koliti, et või jah, üldse, kuidas see nii-öelda füüsiline organisatsioon praegu välja näeb?
Jaa, see on tegelikult huvitav küsimus, sest Keskkonnaameti peakontorit mina ei ole ise suutnud leida üles. Olen otsinud, aga ei ole leidnud ka seni ja sellepärast, et Keskkonnaamet on oma loomult hajusorganisatsioon. Täna on meil 28 kontorit, kus meie töötajad töötavad ja ka meie nimetatud tavapärased peakontori funksioonid on üle Eesti laiali. Aga ja selle tõttu tegelikult me oleme enda jaoks öelnud, et meie juriidiline aadress, mis Keskkonnaametil seni oli Narvamaante 7A Tallinn, on nüüd 1. jaanuarist alates Pärnu Roheline 64, kus oli siis Keskkonnainspektsiooni aadress.
Kui tulevikus valmib see suur keskkonnamaja siin Tallinnas, kas siis peakontor valib sinna või mis plaanid sellega seoses on?
Jaa, see on praegu koos RKS-i ja ministeeriumiga, õigemini ministeeriumi juhtimisel arendatav mõte, kus Tallinnas paiknevad keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutused paigutataks ühte hoonesse kokku. Ja sealt on päris palju lisaväärtust loomas, kui me teatud teenused saame ühiselt pakkuda. Aga see, kas see sünnib, tegelikult ei ole veel täna kindel.
Aha. Aga kui palju seda inimeste ümber asustamist oli ja kolimist seoses nüüd 1. jaanuariga? Et kas oli seda palju või jätkus tegelikult tegevus samades kohtades edasi?
Tegelikult meie senine praktika ja põhimõtted on olnud sellised, et keskkonnaameti töötaja on lähedal oma kliendile, lähedal oma koostööpartnerile ja lähedal ka töötaja elukohale. See tähendab seda, et kui me näiteks värbasime inimest tööle, siis me täpselt nii ütlesimegi, et juhul kui see ei ole tema teenusest sõltuv, siis tule tööle seal sinna kontorisse, kus sa tegelikult elad. Ja see tähendab seda omakorda, et me tegelikult ei võtnud eesmärgiks ja ei pidanud ka ühtegi inimest kuhugi ümber paigutama. Me juba täna paikneme üle terve Eesti laiali. Kõik meie meeskonnad paiknevad tegelikult juba laiali erinevates kontorites. Nendele põhimõtetele vastavalt, nagu ma rääkisin.
Ja. No jah, ja keskkonnainspektori töö ju tegelikult ega ta kontoris ei olegi. Peab ikkagi väljas suurema osa ringi liikuma ja füüsiliselt sündmuspaikadel käima. Ja teistpidi ka keskkonnaameti ametnikud ja ka nad ju ka ei pea kusagil füüsiliselt istuma. Ma loodan, et sellist kodutööd ja kaugtööd ka lubate päris palju.
Just täpselt nii, nagu te ütlete. Keskkonnaameti ja inspektsiooni töö on selline, kus üsna palju, me ütleme nüüd kuskil 80-90% meie töötajatest teevad kas regulaarselt või aegajalt ka välitöid looduses või meie klientide juures ettevõtetes ja sellest tulenevalt ka meie kontorist paiknemine on vastav. Ja kaugtöö on meil tegelikult olnud juba üsna pikalt kasutatav meetod ja tegelikult see korona võimaldas seda täiesti sellist nagu iseneslikult laiendada veelgi. Ja praegu me oleme ikka üsna kindlad, et see on üks töömeetod, mis on tulnud selleks, et jääda. Ja oleme ka oma tööd ka ümber korraldamas nõnda, et me pakuksime oma töötajatel rohkem paindliku töökorraldus nii töökoha kui tööaja suhtes. Ja tundub, et see selline töö- ja pereelu ühildamine on ikka meie inimeste jaoks enamiku jaoks ikka hästi oluline. Ja pigem see suurendab efektiivsust, kui mõjuks kuidagi halvasti teenustele.
Nende teenustega seoses, kui palju siin pidi ühildama neid kahe ametkonna vahel siis, et jah, kui suured muutused siin ette sai võetud ja võibolla ka laiemalt kliente, mis puudutab nüüd, et kas nüüd siin oli ka mingisugused, kas või telefoninumbrid või e-maili aadressid, kuhu kirjutada, kuidas ühendust saada ametnikega, et oli siin suuri muutusi vaja teha?
Kõigepealt alustan sellest lihtsamast otsast, et mida me selle meiega suhtlemise lihtsustamiseks oleme juba otsustanud, et me tahame oma klienditeenindust teha lihtsamaks, parandada selle kvaliteeti ja selle tõttu me oleme koondanud väga palju seniseid üldnumbreid ühte keskkonnaameti üldtelefoni ja kuhu siis tavapäraste teemadega meie kliendid võidud pöörduda, see on 662-5999 ja selle eesmärgiks ongi see, et me suudaksime paremini analüüsida ka oma klientidelt laekunud pöördumisi nende sisu, nende sagedust ja mõista, et mis valmistab muret, et me suudaksime võibolla ennetavalt kliendi muresid juba lahendada, et nad ei peaks pöörduma. Ja siis teine number, mida me oleme kasutusse võtnud koos häirekeskusega on 1247. Ja selle eesmärgiks tegelikult on häirekeskusega samuti muutuda efektiivsemaks, kuna tegelikult ikkagi keskkonna rikkumiste arv ilmselt tulevikus ka saab kasvama, siis ja nende töökorraldus tegelikult on see, mis meid toetab 24/7 ja mulle tundub, et see muudatus on hästi asjakohane. Küll aga tuleb siin ka kohe öelda, et senine keskkonnainfotelefon 1313 jääb paraleelselt tööle, see tähendab seda, et kui keegi vanast harjumusest helistab sinna, siis see suunatakse kenasti 1247 numbrile. Ja kõik kogu see info, mida rikkumiste kohta või probleemide kohta antakse sinna, siis see jõuab kenasti kohale. Ja muidugi, mis te küsisite teenuste kohta. Uh-huh. Teenuste kohta on minu võibolla kõige suurem selline nagu aha või rõõm kui me alustasime nüüd ühendamise projektiga, ühendamise meeskondadega, töörühmadega tööd, siis tegelikult kahe asutuse meeskonnad hakkasid üsna kohe juba alguses mõtlema, mitte nii, et me kuidagi mehaaniliselt liidame protsesse, vaid tegelikult kõik need teenusdisaini meetodiga läbi käidud teenused, mis on umbes 15% meie tänastest teenustest, tekkis hästi palju arendusmõtteid juba. Ja pidime pigem ennast taltsutama selles suhtes, et kõigepealt teeme nagu sellise pragmaatilise ülemineku ja siis me hakkame teenuseid arendama, sest see eeldab kas õigusruumi muudatust, eeldab IKT lahenduste muudatust ja pigem oleks tekitanud nagu täiendavad segadust, aga just nimelt see kahe meeskonna selline õhin nagu kliendi vaatest muutuda kiiremaks, mõistetavaks, nagu efektiivsemaks, et see oli üks minu jaoks selline täiendav boonus kogu selle ühendamise protsessi raames.
Kui olete nüüd loodetavasti jõudnud üsna paljude töötajatega juba silmast silma kohtuda, et milline see üldine vastukaja on olnud pärast seda ühendamist, et kas on ollakse üsna rahul või panda isegi tähele, et on midagi suurt toimunud struktuuris või on inimestes mingisugune segadus või mis see meeleolu praegu on?
Jah, et oleme siin koos Olav Aarsaluga juba kohtunud enamike nii keskkonnaameti kui inspektsiooni töötajatega erineval viisil. Selles mõttes, et korona ikkagi eelmine aasta pani teatud piirangud ja juurutasime sellise toreda asja nagu hommikukohvid, kus siis keskkonnaametist osales näiteks mingi 200-300 inimest. Ja seal me arutasime ka neid teemasid, aga üldine tunnetus on selline, et mis mulle meeldib on see, et keskkonnaameti inspektsiooni töötajad on selle protsessi raames saanud välja öelda oma seisukohad, oma ettepanekud. Me oleme kohtunud Olaviga kõikide meeskondadega praktiliselt ja selle kahe aasta jooksul ja saanud tegelikult selle, et üksikud inimesed ei näe pointi, ei näe mõtet, et miks on vaja liituda, et noh, ja tal võib õigus olla, sest on teenuseid, mille osas tegelikult sisu ei muutu olulises määras üldse. Ja see tuleb ka aus olla, et ja nendel inimestel on täiesti õigus ka seda oma arvamust väljendada ja ma olen nii rõõmus, et nad seda ausalt ka ütlevad. Et ütleme, selle baasil ma ütleksin küll, et enamik inimesi on saanud aru, et siin on võimalused. Loomulik nagu iga muudatusega tekib segadust ja meie asi siin juhtidena on ka öelda pidevalt seda, et võtame rahulikult. Et kui nüüd segadused uuel aastal on tekkinud ja sellised rollide paika jooksmised ja harjumuste tekkimised, et siis võtame rahulikult. Kui tekib mingi uus teema ja küsimus probleem, et siis me lahendame selle koos ära ja mulle tundub, et selline rahulik meel ja selline konstruktiivne mõnus õhkkond, et see on täiesti olemas. Ja mis mulle nagu head meelt teeb samuti on see, et ainult 6 inimest tegelikult olime sunnitud siis nagu oma organisatsioonist välja saatma selle tõttu, et tööd korraldasime ümber ja ei olnud nendele nagu rolli. Et mis on probleem on see, et keskkonnaameti töötajate kompetents kujuneb asutuse siseselt töökäigus aastatega. Ja tegelikult me ikkagi tahaksime hoida seda kompetentsi majas ja mulle tundub, et me oleme õnnestunud selles. Ja see nagu on andnud ka sellise rahulikkuse enamikule meie töötajatest, et kõik on hästi.
Jah, seda on tore kuulda.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Jätkame keskkonnasaatega ilma parandaja. Tänaseks jututeemaks on meil see, et 1. jaanuarist hakkas ühe katuse all ja ühe organisatsioonina tööle keskkonnaamet, kus siis koos on varasem keskkonnaamet ja ka keskkonnainspektsioon. Ja millised muudatused selles ühes suures ametis nüüd on ette võetud ja mismoodi ühes koos edasi plaanitakse minna ja kuidas see keskkonna alane järelevalve ja kaitse õigupoolest siis käib. Seda saamegi nüüd kohe kuulda. Meil on telefonil jätkuvalt keskkonnaameti peadirektor Riho Kupart ja mina olen saatejuht Rein Pärn. tulles nüüd tööpõllu juurde, no ilmselt see inspektsiooni ja järelpolve pool on kindlasti hästi põnev, inimestele võib-olla rohkem pakub huvi, et mainisid seda, et ilmselt need rikkumiste arv ja selline tööpõllul tööhulk kasvab oluliselt nüüd siin. Et miks see siis niimoodi on, et kuigi uuringud näitavad, et keskkonna teadlikkus nagu peaks kasvama ja järjest rohkem on juttu sellest, kuidas inimesed hoolivad loodusest, aga rikkumiste arv samas ka suureneb, et mis valdkonnas muidugi loomulikult ja mis nagu laiemalt toimub siis?
Jah, et üldine teadlikkus tegelikult kasvab ja aga muidugi keskkonna valdkonnast nagu üldiselt on ka see, et ma olen teatud muudatustega või põhimõtetega nõus seni, kuni see mind ei puuduta ja see on hästi inimlik. Ja see, mida mina olen tajunud ka oma kogemustest, noh, kuna keskkonna kuritegevus on oma loomult latentne ja sageli ka organiseeritud, siis meil on ikkagi mõistetav see, et juhul kui me oleme praegu sellises majandusraskustes, ütleme majanduskriisis, ütleme ka, mis korona on põhjustanud, siis nendel perioodidel pigem on oht, et keskkonna kuritegevus ka kasvab. Mis omakorda tähendab seda, et me peame sinna rohkem ressurssi paneme natukene ja koostööd tegema väga head siin nii politsei kui prokuratuuriga, et üsna varajases faasis pigem seda avastada ja ennetada kui võimalik. Mis võib olla rikkumised teised, ma arvan, et siin on ka teadmatusest. Inimesed teevad teadmatusest teatud asju ja see on see koht, kus tegelikult me koos inspektoritega tahaksime olla pigem need, kes annavad nõu. Pigem need, kelle käest küsitakse, et oota, ma mõtlen seda teha ja mis te arvate? Ehk et me tahaksime pigem olla selliseks heaks konsultandiks enne, kui asjad on tehtud. Et me ei tahaks rikkumisi menetleda ja see on üks kasudest, mida me oleme näinud juhtidena, kui kaks organisatsiooni vaatavad oma kliente nagu sellise tervikteenuse vaatenurgast. Et pigem me ennetame, pigem me nagu harime oma partnereid alates siin lasteaedadest koolidest välja ja kuni käitiste ettevõteteni ja kohalike omavalitsusteni. Kui et lahendame pärast seda tüli ja seda rikkumist.
Samas on ka tõsisemad teemad pidevalt õhus, kui me jah, meenutame nüüd näiteks sügisesi ja kevadisi kalakaitseaktsioone, mida vabatahtlikud korraldavad, siis järjest rohkem räägitakse nii-öelda organiseeritud keskkonnamafiast, kui niimoodi võib öelda, kuidas siis jah, mitme liikmelised rühmad lausa on kõik oma rollid ära jaotunud, et üle kavaldada siis inspektorid ja neid, kes kaitsevad loodust. Et miks see, jah, kes siin vilistavad siin metsa vahel, et nüüd inspektor tuleb ja peida ennast põõsasse ära ja kõik sellised asjad, eks ole, millega tuleb igapäevaselt võidelda. Et kui tõsine see olukord maa peal on ja mis võtted teil siin abiks võiksid olla tulevikus nüüd?
Ma arvan, et need on täitsa sellised iga-aastased probleemid, kus osa inimesi näevad ikkagi võimalust ebaseaduslikult oma tulu saada lauale. Et see on mõistetav inimlikult, aga tegelikult see ei ole lubatav, sest tegelikult ta see sama organiseeritud kala või kalamarja turustaja, et tegelikult ta ju võtab parastab meie kõikide arvelt. Eks, et ta vaesustab seda veekeskkonda seal, et need, kes siis on ausad kalamehed, nendel ei olegi midagi püüda, plus tegelikult seal on maksupettused taga, nii et mina arvan, et me üks suund või mõte võiks olla see, et ühiskonnana me võiksime ütelda, et see ei ole okei. See lihtsalt ei ole okei ja ma arvan, et meie paljud liikmed ka ühiskonna liikmed, kogukonna liikmed ütlevad meile seda, et kuule, seal on mingi aktsioon käimas ja ta turustab kalamarri ja kogu aega, ma ei tea, erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu ja ehk tekme nende vihete peale ikkagi ka koos politseiga seda tegevust korraldame, et ega see ära isenest ei kao, kui kasuvõimalus on olemas. Aga ma arvan, et ühiskond on ikkagi nii palju juba meil ka küps, et ütleb, et tegelikult see ei ole pikas vaates okei, aga kindlasti me peame sellega tegelema.
Ja kui nüüd veel küsida võib-olla jah, nüüd siis jooksu aasta suuremate eesmärkide kohta, noh, loomulikult üks on kindlasti see, et ühendamend kiirid siis saaks tööle ja nii-öelda normaalsesse töörütmi, aga noh, mis veel? Mis on teil põhitegevused nagu suuremad eesmärgid?
Jah, et erinevates keskkonnaametis on 65 teenust ja umbes 140 alamteenust. Ja üsna enamikuga on mingid alaeesmärgid olemas meil. Küll aga võib-olla kui ma võtan sellise hästi suure üldise mõtte, on see, et me peaksime ikkagi vaatama ka ametina koos ministeeriumiga otsa ja koos meie partneritega, mida rohepööre tegelikult meil teeldab. Ja võib-olla see on ehk, et kõige väljakutsuvam ülesanne praktiliselt läbi mõelda, millist võimekust kompetentsi see eeldab meilt, mida meil on vaja luua ka nii õigusloomes, ehk milline saab olema näiteks meie ettepanekud ka ministeeriumile, et milline see hea ja praktiline elukorraldus võiks olla, mis toetaks seda tegevust, mida ettevõtjad ja siis ka kohalikud omavalitsused on läbi viimas. See võib-olla on üks selline, et me pigem tahaksime hirmsasti kaasa aidata kõikidele neile, kes täna mõtlevad siiralt, et tegelikult ju me tahaksime, et see hea, ilus, puhas Eesti maa võiks olla meie lastele, meie lastelastele samuti nautida. Ja mõnes mõttes see moraalne kohus tegelikult jättes täna tegutsemata, et siis ühel hetkel vaatavad meid ettehitvad silmad. Ja võib-olla see nagu on üks selline kõige suurem mõte, mis me peame koos siin paljude partneritega ära sisustama. Tavapärased tegevused, mis puudutab sellist igapäeva tööd, on see, et meil on vaja ikkagi oma kaitse-eeskirjad ära uuendada. Esimeks maiks 2023 ütleb looduskaitse seadus ja selle asjaga me oleme see on päris pingeline ajagraafik ja see osaliselt ikkagi tuleneb ka sellest, et minu rõõmuks muidugi on kogukond ka hästi palju aktiivsemaks muutunud ja ka vaidlustanud ja kaasa mõtlemas, nii et see võtab kaasamine võtab rohkem aega, aga ma arvan, et tulemus kindlasti saab parem, kui mida rohkem on kaasa mõtlejaid, konstruktiivseid ja põhjendatud kaasa mõtlejaid. Siis mis me kindlasti oleme vaatamas koos ministeeriumiga, milliseid keskkonnalube on üldse vaja, nimetame seda projekti keskkonnaluba 3.0-iks. Miks me seda küsime, mis andmekoosseisuga küsime, mis aruandlus seal vajalik on, ehk et see põhimõtteline küsimus, et miks sellist halduskoormust me tekitame oma partneritele või bürokraatiat liiks, et miks me tekitame seda endale, kas see mõju, mida me sellega saavutame ja see kulu on tasakaalus, nii et võib-olla need on nagu kahes suunas. Kolmas suund, järelvalve suund on tõepoolest koostöös politsei prokuratuuriga me võtame ikkagi sihikule erinevad siis kuriteod, eriti mis puudutab jäätmemajandust, kus tegelikult tahetakse ikkagi konkurentsi rikkudes saada endale hüvesid ja noh, meie asja on ikkagi pakkuda läbi oma tegevusega alusalt konkurentsikeskkonda. Nii et võib-olla kolm, aga need on rohkem. Ja loomulikult keskkonnaameti enda organisatsioonile võimekus, me oleme ikkagi loonud praegu eeldused selle ühinemisega, aga tegelikult pikk tee on veel minna ka organisatsiooni kultuuri poolest, et me muutuksime selliseks nõustajaks, et me saaksime teha selliseid otsuseid, mis on tõesti kaalutletud ka sellise mõistva suhtumisega, kaalutletu maad, sest praegu ikkagi, kui me vaatame ühiskonda, siis võib-olla üks mure, mis minul on see, et me oleme kogu aeg nagu hästi vaenulikud. Et meie partnerid, kellega koos tahaks asju arutada, on sageli juba selline eelhäälestusega vaenulikud. Ja väga raske on siis olla seal selline neutraalne, me oleme ka inimesed. Nii et võib-olla see on selline üks sisulised väljakutseid meil. Et kuidas teha nii, et keskkonnaamet oleks kogukonnaga koostöös mõtlev, tegutsev organisatsioon nende kogukonna kasuks mõtlev ja et meiega tahetaks rahulikult asju arutada, mitte sellise süüdistava hoiakuga juba nagu eos. Võt sellised eesmärgid ja mõtled on praegu.
Võt jah, selle süüdistamise teemaga muidugi see on ka huvitav, jah, et ma ei teagi, kas ongi asi sellised inimese loomuses on see, et keegi peab olema süüdi ja keskkonnaamet on selles mõttes kõige nähtavam organisatsioon siin kohe, kelle poole siis näpuga näidata või korjasid e-kirju hakata kirjutama, et kas asi on selles või mingisugune, meil on siin Vox Populi saade, eks ole, kuhu saab elistada Kukuraadios ja oma mure ära kurta, eks ole, et võib-olla selline mingisugune murenurk võiks olla, kuhu saab nagu tühjaks karjuda ennast ja siis on nagu rahu majas või mis teie kommentar on?
Jah, ma ei tea, mina olen ka mõelnud, et võib-olla see on üks on sellest meie ühiskonna praegune selline üldine korona taustal olev selline kõrgendatud mure või äng teadmatus. Ja loomulikult paljudele inimestele on see ka hästi praktilisi probleeme põhjustav, mis sunnib nad võib-olla olema ka oma huvide seismisel tavapäraselt veidi nagu agressiivsemad. Eks, mõnedele muidugi inimestele organisatsioonidele on selline nagu kohtute ja ähvardamise kaudu oma huvide saavutamine ka selline nagu ärimudeliks on, aga enamik ei ole nendest sellised meie partnerites, et võib-olla mina ütleksin, et me saame seda teha, kui me ise hoiame nagu riigiasutusena ukse lahti ja oma nagu avatud meelega, et me kuulame oma partnerid, aga mis on muidugi probleem, et sageli need partnerid ütlevad, mulle ei meeldi. Ja meil on väga raske ilma põhjendust, et ta selline meeldib või meeldi mõttevahetust nagu jätkata. Et kui keegi on ikkagi igal positsioonil lihtsalt ja ta ei põhjenda, siis ta on lihtsalt juba ette häälestatult selline, et kui tema ei saa oma tahet, siis ta ütlebki, et riik on nagu paha, et see on väga raske seda nagu gravida. Aga ikkagi ma arvan, et meie saame omalt poolt teha nagu väiksed sammud siin iga konkreetse juhtumi puhul, et olla ikkagi avatud ja pakkuda seda partnerlust. Ja sõltumata, ütleme, mis on meie jaoks keeruline loomulikult on see, et enamik meie otsustest, mida me teeme umbes 10 000 otsust siin aastas või enam, mis puudutab elusloodus näiteks, et enamik meie otsustest ju on kellegi kasuks või kellegi kahjuks, eks majanduslikus mõttes. Ja mis tähendab seda, et ja see ongi meie roll ühiskonnas, et siis mida on õigusaktidega meile pandud ja me täidame oma rolli ja nii hästi kui me saame, nii nagu suure südamega ja mõistusega, kui me teeme seda, aga keegi on ikkagi pahane võib-olla. Et ühed on pahased, et ma ei tea, rajutakse, teised on pahased, et üldse ei rajuta ja või erinevalt muud teemad. Nii et, ma saan niimoodi aru, et samm haaval ja nagu juhtum haaval, et me saamegi neid erimeelsusi hakata nagu lahendama, nii palju kui võimalik muidugi.
Jaa, väga hea vastus. Nüüd on küll kena ülevaade Keskkonnaameti olemusest ja eesmärkidest laiemalt ja sellistest igapäevastest muredest rõõmudest täitsa olemas. Ma väga tänan Keskkonnaameti peadirektor Riho Kupart, et saite meile ja kuulajatele selgitada kõike, mis on muud siis jõudu tööle ja loodetavasti kuuleme õige pea ja saame jälle kokkuvõtte ja Keskkonnaameti tegemistele otsa vaadata.
Suur tänu, kõik head!
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tänase keskkonnasaate ilmaparandaja viimane osa on alanud ja siin kõlab rubriik nimega Taime Taip. Ja millest muust siin juttu võiks küll teha, kui alanud aasta kõige olulisemast taimest, täpsemalt siis aasta puu on sel korral kadakas. Ja Rutt Tiidemann uurib kohe pikemalt, et mis puu see kadakas õigupoolest on ja kui eriline puu see kadakas on.
Taime taip.
Tere päevast, head kuulajad! Meie tänase lõigu peategelane on kadakas. Ja selleks, et rääkida kadakast, on hea meel tervitada ajakirja Eesti Loodus peatoimetajat botaanikud Toomas Kukke. Tere päevast!
Tervist!
Eesti Loodus on valinud juba 96. aastast alates aastapuud. Ja kummaline on nüüd see, et ka sel aastal, ehk siis 96. Oli aasta puu kadakas ja nii ka nüüd. Et kas Eestis hakkavad puud otsa saama, et te lähete lihtsalt otsast peale, nüüd tekib täpselt sama ring puudest või miks see nii on?
No eks see on tõesti üks põhjus, et me ei taha võtta aasta puuks selliseid, kes on Eestisse sisse toodud, või ta peaks ikka olema siin pärismaine ja need puude perekonnad hakkavad küll otsa saama, et meil on pärismaised puid kokku vast umbes 75 erinevat taksonit, tähendab teab liiki, aga me oleme siiani võtnud neid perekonna kaupa, sest et meil on näiteks perekond kask, kus on 4 erinevat liiki, teab arukask, sookask, vaevakask ja ta madalkask, aga me ei ole neid niimoodi eraldi aastapuuna võtnud, vaid ikkagi aastapuu aastal 99 oli kask. Ja sellised head kodumaised puud on meil enam-vähem otsa saanud, on jäänud veel küll mõned puittaimed ja noh, me siin viimaste aastatel ongi olnud juba ka põõsed aastapuuks, noh, näiteks paakspuu ja türnpuu on küll ka nende nimes on puu, aga eks nad meil kasvavad tegelikult põõsana, nii et sellised õiged puud on otsas ja oleme hakanud juba eestpoolt neid puid uuesti aastapuuks nimetama, näiteks eelmine aasta oli meil aastapuu kuusk, see oli esimest korda teine aastapuu meil aastal 97, nii et nüüd kui on 25 aastat oleme aastapuid valinud, siis oligi hea mõte, et panna aastapuuks uuesti siis aastal 96 olnud esimene aastapuu, ehk siis kadakas.
Kadakas ka nagu petab pisut, sellepärast, et kõik, kes tal otsa vaatavad, näevad ju selgelt, et no, ta on ikka enamasti põõsas, et pigem on need väga arukordsed juhud, kui ta kasvab pikaks ja meenutab puud.
Kadakas ikka on jah, meil enamasti põõsad, nad tihti peale need väiksed kadakad eemalt vaadates on põõsad, aga tal ongi ainult üks tüvi, et tavapäraselt on nagu põõsa üks tunnuseid, et maa seest tuleb terve punt oksi, noh, selline suurem kogumik, aga tema puhul on tõesti tihti peale ainult on üks tüvi ja meil on sellised puukujuga kadakaid olnud läbi aegade päris sageld isegi seal 7-8 meetri kõrguseid ja peaaegu meetrise ümbermõõduga, nii et ta ikkagi on selline väike puu, aga eks meie rahvapärimuses või ka vanarahva tarkuses on korduvalt mainitud kõnekäändudes, et kadakas pole puu ja kits pole loom ja samas vaimus edasi, et sõltuvad siis kohast on sinna veel pandud juurde, et kas siis saa pole mees või mingi muu taurine võrdlus. Aga selles mõttes on huvitav, et selles aastapuus on nüüd suhtutud väga mitmeti, et ta on ühelt poolt ta on ikkagi sümbol sellisest väga vähe nõudlikust ja kehvades oludes kasvavast puust, teiselt poolt on teda ka siis ikkagi mingil määral nagu teab halvustatud ja tänapäeval me ju teame, et mitmedki loobiaalsed on kinni kasvanud just aastapuu tõttu, nii et me peame ka aastapuud sellel aastal näiteks talgutega nii ühest kui teisest loobiaalsed puhastama.
Korrale kutsuma teda natuke.
No jah, täpselt, et ega teda kui väga palju on, siis ta ikkagi takistab rohtaimede kasvu ja kui sa karjatatakse, siis põhjaste vahelt ei saa ka loomad süüa, nii et teda tuleb ikkagi vaos hoida.
Eestis on kadaka põhilised kasvualad just Saaremaal ja Läänemaal. Lausa 75% neist kasvab just seal. Miks talle meeldib seal saartel kasvada?
Kadaka kohta võib öelda jah tõesti, et ta meil kõige sagedam just saartel. Seal on ilmselt teab kliima pehmem ja teab ilmselt ka selline kuiv kivine pinnas ei sobi paljudele teistele puittaimedele. Et mandri peal näiteks sellised viljakamad kohad hõivavad mitmesugused muud puud, noh, kas või kuus kokaspuudest või ka siis haavad ja noh, kõik muud võimalikud lehtpuud, aga nad ei saa võib-olla seal meie loobiaalsete rõhukese mullakihiga kohtades väga hästi hakkama. See on ilmselt üks põhjus, aga kui me vaatame tema kaarti Eestis, et nüüd ta tuli just välja uus taimede atlas, et ta on tegelikult Eestis kõikjal teab levinud, aga siin teab Ida- või Kagu-Eestis on ikkagi pigem sellised vähesed põõsad kuskil metsaal, mitte selliseid kenasid välju, nagu me näeme Saaremaal kadakad täis. Et pigem on jah siin mujal Eestis on ikka sellised üksikud taimed, aga ta ei puudu näiteks siin Kagu-Eesti kuivadel niitudel, et ta on ikka täitsa olemas.
Kõik ju teavad, et kadaklomariad, millest tehakse vürtse ja kasutatakse toitude juures ja jooke tehakse ja tegelikult on need hoopis käbid. Kas on nii?
Ja need on mari käbid. Nad on põhimõtteliselt sama tüüpi nagu on käbi näiteks kuusel või männil, aga nad on need käbisoomused on lihtsalt muutunud selliseks marja meenutavaks.
Milliseid väärtusi siis need kadaka käbid endas peidavad? Mis on need kõige väärtuslikumad ained, mida sealt leiab?
No see keemiline koostis on väga mitmesugune ja tõesti seal on selle lõhna ja maitse annavad mitmesugused suhkrud ja peeterikud ained. See on see põhjus, mille tõttu teda tarvitatakse nii toiduaine tööstuses kui ka tehakse tehakse mitmesuguseid jooke ja neil on ka mõningane rahvameditsiinis vähemalt mõningane toime olemas, nii et ka tänapäevane meditsiin ei ole seda päriselt eitanud, nii et teda kasutatakse roogina neid marju küllalt sageri. Kuigi jah, peamiselt on ta ikkagi maitseaine, et loota, et ta mingite haiguste vastu nüüd lõpuni aitab, et see on vast üle pakutud.
Aga loota ikka võib ju?
No ta loota ikka võib, kui on ikkagi usk tugev, kui nad aitavad, ei ole midagi.
Neis on ka mürke vist mõningal määral, nii et liiga palju ka ei tasu manustada nüüd.
Jaa, tegelikult on kõige ohtlikumad ongi seemned, et neid ei maksaks katki närida, et kui need seemned jäävad terveks, siis ei juhtu midagi, aga kui te neid väga peeneks närite, siis te võite suurtes kogustes neid süües oma apneere kahjustada, et parem on neid seemned igatahes mitte süüa, need on seal käbi sees või noh, seal marja sees.
Eestis on kadakaga seotud ikkagi palju traditsioone ja uskumusi, et kadakas on sitkuse sümbol ja pere kooshoidja ja kaitseb kodu ja ongi ka vist öeldud, et aitab 99 haiguse vastu. Aga kas on ka mõni selline muistend või rahvatarkus või jutkus? Kadakas ongi tähtis tegelane, et temal ongi peamine roll selles loos.
Päris sellist ilusat muinasjuttu ma ei leidnud, aga tegelikult rahva pärimust on väga palju kirja pandud. Ja selleks on nüüd möödunud aasta ilmus Mall Hiiemäärt väike puu- ja põõsaraamat rahva pärimusest. Ja siin on kadaka kohta, ta ütleb, et see kuulub puude vesikümnesse, kus on siis tamm, pärn, pihrakas ja kadakas, et ta on olnud rahva seas väga tuntud puu. Pärimusi on väga palju ja siin on üks põhjusi kindlasti, et teda on peetud pühaks ja sellist müstiliste omadustega väekandjaks, sest et tema käbi tipus või marja tipus on selline kolmkant, kolmnurk, mis on juba kõlab sellise sümbolina. Pihrakal on näiteks marja tipus nii-öelda viisnurk, viiskant, et see on näiteks põhjus, miks just kadakat ja pihrakat on peetud maagiliseks taimeks ja rahvapärimust, kus on omistatud just kindlatele puudele mingisugust väge, et näiteks kui purma prong möödub puust, siis tuleb kindlasti sellele oferdada, müdu juhtub õnnetus, seda on olnud siin Viljandimaal mitmest kohast kirja pandud. Samuti on teada ka ohvri puid, mida pidi kindlasti siis ohvri andidega meeles pidama. Nii et seda pärimust on tegelikult üllatavad palju. Noh, siin on sellised korduvaid mõtteid. Kadaka suits näiteks on üks, mida on kasutatud küll igasuguste kurjade vaimude, haiguste, vanapagana ja kelle eemale peletamiseks. Eks siin võib ka olla oma selline tegelik ratsionaalne mõte ka, et kadakal on ilmselt bakterid siidne toime, tema ained tapavad baktereid ja küllab siis selle suitsuga on tõesti võimalik ka õhku mingil moel puhastada, nii et küllab see nii päris tühjast ei ole tulnud, see teadmine.
Ma olen kuulnud ka toredat lugu, et kui vanarahvas pidi metsa tööle minema, et siis kadakat kasutati nagu lapsehoidjana, et usuti, et kui laps panna kadaka kõrvale istuma, siis seda tehti südame rahuga, sest kadakas kaitseb last, et ei tulnud mürkmadusid ligi ega kedagi halbade kavatsustega tegelasi.
Täpselt nii, see on ka mitmed poolt tõesti kirja pandud, et sinna põõsa alla võis lapse julgesti magama jätta, et hoidis igasuguse kurja võtab lapsest eemale. Kindlasti ei, noh, see oli põhiline mure, et tuleb kuri nii-öelda lapsele kallale, et eks ikka peab tänapäeva teadmine ikka ütleb, et tuleb ka enda silma peal hoida, et ikka päris niimoodi ei saa põõsaga ainult piirduda.
Tore on ka see, et on teada, et vanarahva hinnangul siis kadakas oli eestlaste laua hõbe.
Jaa, temast saab teha väga mitmesuguseid söögivahendeid ja teab huvitaval kombel, kuigi see puu ju rõhnab, sellist omast rõhnab me ju teame hästi, aga ta ei anna toidule maitset. See on see põhjus, miks ka näiteks piima nõud tehti tihti peale just kadaka puidust, et ta ei anna piimale maitset. Et, ja peale selle muidugi puit on küllalt vastupidav, ta ei lähe niimoodi kergesti mädanema, et sellised toidunõusid saab ka pikka aega praktikas kasutada.
See tundub väga vastuoluline, et kuidas siis nii, et kui ta on selline pehme materjal hea voolida ja samas tõesti väga spetsiifilise tugeva lõhnaga, kuidas siis see lõhn toidule või joogile juurde ei jää? Või no ei mõjuta maitset?
No ta viimselt on ka üks põhjus see, et ta tõmasti tule tegelikult väga vaiku välja. Et näiteks kui me teeme toidunõu männist või kuuses, siis saad hakkab vähemalt kuumutades, hakkab üsna kergesti vaiku tulema. Kadaka puhul seda vaigumulet väga ei ole, aga tõesti ma olen seda ka siin üritanud näiteks kirjandusest leida selgitust, et miks just need toidunõud nii hinnatud on, kui no ometigi nad ju lõhnavad, aga ei anna maitset, et see on tõesti huvitav paradoks, aga niimoodi vähemalt väidetakse igal pool.
Kas on midagi, Toomas Kukk, mida kadakas oskab kõikidest teistest puudest paremini teha? Mis on tõesti tema väga eriline omadus?
No kindlasti on ta ikkagi suudab väga edukalt kasvada kuivades ja sellistes ebamugavates tingimustes, sest eks need meie valvarid loopealsed on ühed poolt on nad hästi kuivad, aga teised poolt näiteks sügisest kevadeni on nad pinnas on enamasti väga niiske ja kui pinnas on vett täis, siis näiteks puud juured ei saa hästi õhku kätte ja pajudele taimedele sellukene seisund ei sobi, et ühesõnaga ta peab kannatama nii hästi niisket mulda kui ka väga kuiva. Et sellistes oludes ta saab väga hästi hakkama, ta on väga hea paljune ja see käbide saak võib olla põõsal väga hea, aga samas muidugi tuleb meeles pidada, et tal on mõlemad sood on ja eri põõsastel, ehk siis on nii emased põõsad, kes kannavad siis neid marikäbisid ja on siis ka nii-öelda meessoost tolmerdajaid, kellel on siis kevadel väiksed kollakad käbid ja neist tuleb tolmu. Siin ma vaatsin ka meie vanasõnu, et on kirja pandud selline vanasõna või kõnekäänd, et seoses selle tolmremisega, et kui kadakas tolmreb, siis on õige aeg ehal käia. Et see ongi selline kevadine aeg. Tolmrevaid põõsaid näeb ikkagi kuskil pa märtsi lõpust, kui on varajane kevad. Ja see tolmremine vast kestab siis umbes kuu aega. Ja pärast seda me suvel neid tolmrennud käbisid enam ei näe, küll aga hakkavad siis arenema need marikäbid. Nende areng kestab 2 aastat. Esimene aasta nad jäävad selliseks rohekaks, aga saavutavad juba enam vähem õige suuruse ja siis teise aasta jooksul või teise aasta lõpuks nad muutuvad selliseks sinakaks või peaaegu isegi mustaks ja küpseks, et siis on need ained kõik sinna kenasti ära kogunenud.
Nii et kui mõelda selle peale, et kadakas on hästi vastupidav ja selline sitkuse sümbol, siis on võibolla väga hea, et just tema on sel aastal valitud Eesti aastapuuks, sest seda vastupidamist ja sitkust on ju küll hädasti tarvis kõigile.
Jaa, kindlasti. Ma peab arvan, et mingis mõttes sobiksid selles osas aastapuuks isegi mitmedki teised puud, ega ka tamm või saar või mõni teine päris metsapuu sümboliseerib sellist tugevust, aga jah, selline kitsastes oludes kasvamine ja oludega kohanemine on võib-olla tõesti selle aasta mõttes hea omadus.
Hea valik tõesti siis ajakirja Eesti looduspoolt. Ma usun, et teie veergudel saab läbi aasta kadaka kohta lugeda.
Jaa, kindlasti, et me küll ei garanteeri, et päris igas numbris on nüüd jutt, aga püüame siiski võimalikult palju kirjutisi avaldada ja siin kohal on ka keskutse, et kui kellegil on enda mälestusi tähelepanekuid, võib ka neid meile saata, et neid me saaksime võib-olla kirjutistes tarvitada ja avaldada. Ka näiteks teateid suurte puukujuga taimede kohta, et ma olen kindel, et kõiki selliseid puid ei ole veel kirja pandud, mida me looduses võime leida.
Nii et oodatud on ka pildid põnevatest isenditest?
Absoluutselt. Need võib meile täiesti julgesti saata Eesti looduse toimetusele.
Suur aitäh teile. Eesti looduse peatoimetaja Toomas Kukk, ma soovin, et kadakal tuleks hea aasta.
Aitäh, kindlasti tuleb.
Kõike head teile, ilusat päeva jätku.
Ja teile ka, kõike head.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.